Puji Tuhan, Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, anak domba telah menang dalam peperangan. Sebagaimana pada kitab Wahyu 17 itu, ayat yang ke-14, di mana anak domba itu telah menang melawan kekuatan antikris dan sekutunya. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas sekalian Tuhan. Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Siapa dia yang terpanggil? Dipilih setia. Amin. Saya sudah pada minggu lalu masih menekankan soal anak domba. Puji Tuhan. Jadi kemenangan ini, saudara-saudara, karena kekuatan anak domba. Anak domba itu adalah mempelai pria. Haleluya. Hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan istrinya telah siap sedia. Jadi anak domba itu siapa? Tuhan Yesus mempelai pria. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan malam anak domba. Kalau anak domba menang, itu berarti mempelai pria menang. Yesus kepala jemaat menang atas segala-galanya. Maut dikalahkan. Sakit disembuhkan. Penderitaan diberi kemenangan. Haleluya. Siapa yang dalam duka cita diberi kemenangan. Siapa yang sulit ekonominya diberi kemenangan. Amin. Tapi kita harus selalu bersama-sama anak domba. Mereka yang bersama-sama dengan dia, dia anak domba, itu akan menang. Kalau kita jauh dari mempelai pria, tidak mungkin menang. Tapi kalau kita mau menang, kita selalu bersama-sama dengan anak domba. Saya mau kembali ke Wahyu pasal yang kelima. Mulai ayat 5.
Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku.
Iya.
Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda.
Singa dari suku Yehuda.
Yaitu akar Daud, ya, telah menang.
Amin. Telah
menang.
Menang. Iya, terus.
Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu.
Iya.
Dan membuka ketujuh meterainya. Maka terus. Aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu,
ya,
dan di tengah-tengah tua-tua itu,
ya,
berdiri seekor anak domba,
ya,
seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi.
Ya. Rahasia kemenangan itu bukan pada pendeta, hanya ada pada satu pribadi. Itulah anak domba, Yesus Kristus, yang dikenal adalah dari suku Yehuda. Dan juga dikenal dia adalah akar Daud yang menang. Saya sudah jelaskan yang lalu, kalau bangsa Israel berhadapan dengan satu penguasa yang diktator, yang memperlakukan tidak manusiawi kepada bangsa Israel, Raja Firaun dan seluruh rakyat Mesir, tidak ada satu kekuatan dari bangsa Israel bisa mengalahkan Firaun. Tetapi pada waktu Tuhan mengajar bangsa Israel supaya mengambil seekor domba Paskah, penyembelihannya itu perlunya diambil darah, dan darah itu ditaruh pada ambang pintu, dan semua rumah yang ada tanda darah maut lolos. Yang ada tanda darah tidak ada maut. Tetapi bangsa Mesir yang tidak mengenal tanda Paskah, maka rumah mereka ada kematian. Semua yang sulung mati. satu poin kemenangan, lolos dari maut. Saudara, bukan itu saja, tapi juga kemenangan itu dibuktikan pula dengan bangsa Israel secara serempak diizinkan keluar dari Mesir. Kemudian masih ditambah lagi, mereka tidak keluar dengan tangan kosong, tapi mereka keluar dengan membawa banyak emas, perak, pakaian, dan lain-lain pasti. Itu di Keluaran 12. Kemenangan luar biasa. Lolos dari maut, lolos dari Mesir, dan keluar tidak dengan tangan kosong, tapi dengan segala limpah berkat. Haleluya. Tuhan itu bisa memberi kemenangan. Tuhan juga bisa memberkati. Tidak usah khawatir. Banyak yang dikhawatirkan. Tetapi mempelai Tuhan itu pasti menang. Itulah anak domba. Anak domba yang telah disembelih. Pada Wahyu 5 ayat 6. Terlihatlah anak domba yang telah disembelih. Kalau menurut suratan 1 Korintus 5 ayat yang ke-7.
Buanglah ragi yang lama itu.
Iya.
Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita
ya.
Juga telah disembelih.
Ya.
Yaitu Kristus.
Nah, kalau tadi disebut Wahyu 5 ayat 6. Anak domba seperti telah disembelih. Maka di sini dipertegas. Anak domba Paskah itu siapa? Kristus. Berarti penyembelian anak domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi pada penyembelian domba Paskah? Terjadilah suatu kemenangan. Di mana bangsa Israel lolos dari maut. Anak-anak sulung orang Mesir mati. Tetapi pada bangsa Israel tidak ada kematian. Ini hebat loh saudara. Kalau Tuhan Yesus memberi kemenangan itu hebat loh saudara. Itu bisa terjadi sekarang juga. Mereka yang tidak memiliki anak domba. Yesus anak domba Paskah yang telah disembelih. Tidak memiliki Yesus sebagai mempelai pria. Nanti akan dilanda oleh maut. Tetapi siapa yang memiliki anak domba. Berjalan bersama anak domba. Luput dari maut. Apa yang saya sampaikan di firman ya. Ini bukan karangan saudara. Bukan asal ngomong. Bukan asal bunyi. Ini kebenaran firman. Yang harus kita yakin. Sebab firman itu harus dipercaya. Nah. Jadi anak domba Paskah kita telah disembelih. Yaitu Kristus. Anak domba Paskah adalah Kristus. Kristus adalah kepala jemaat. Itu pada Efesus 5. Kristus adalah kepala untuk setiap pribadi kita. Kepala untuk nikah kita. Kepala untuk rumah tangga kita. Kepala untuk usaha kita. Dia adalah kepala untuk segala pekerjaan kita. Dia adalah kepala untuk apa saja yang kita perbuat. Kalau kita taruhkan Kristus sebagai kepala, pasti ada kemenangan. Tempo-tempo kita ini lupa taruh Kristus sebagai kepala. Mau buka satu usaha, terus dengan kekuatannya sendiri. Tidak memberi kesempatan Kristus sebagai kepala. Ya gagal lah. Apalagi menentang atau menolak. Jangan harap. Dia kepala akan menolong engkau. Jangan harap. Mungkin sedikit waktu engkau merasa menang. Saudara, saya mau bandingkan sekarang. Anak domba adalah Kristus yang telah disembelih. Dia berarti telah mati dan telah bangkit. Kebangkitannya adalah satu kemenangan yang sangat luar biasa. Sekarang tandingannya itulah antikris. Antikris juga ada tanda kebangkitan. Coba kita ke Wahyu 13 ayat 1.
Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut.
Ya.
Bertanduk 10.
Ya.
Dan berkepala 7.
Ya.
Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota.
Ya.
Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat.
Nama-nama hujat. Di atas kepalanya tertulis nama hujat. Itu artinya pikirannya itu soal hujat. Menghujat terus, ya, tidak pernah mau terima dengan senang hati, Firman Tuhan dilawan terus ya ayat 2.
Binatang yang kulihat itu
iya.
serupa dengan macan tutul.
Iya.
Dan kakinya seperti kaki beruang.
Iya.
Dan mulutnya seperti mulut singa.
Iya, itu macan tutul, beruang, mulut singa, iya, tiga kekuatan binatang buas.
Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya.
Iya.
Dan tahtanya.
Iya.
Dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya
ya.
Seperti kena luka
ya.
Yang membahayakan hidupnya.
Nah, ini ada tanda mati tapi bangkit. Terus?
Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh.
Ya.
Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu.
Nah, ini yang bahaya ini. Ini satu tanda kebangkitan palsu. Ya, dan ayat ini mengatakan, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Berarti sepertinya ada kematian dan kebangkitan. Itu antikris niru. Kalau Tuhan Yesus itu kematian dan kebangkitan, dia juga niru. Ini adalah kematian kebangkitan palsu. Ingat, saudara. Sebab iblis setan itu, dia terus-menerus akan memalsukan pribadi Kristus. Pada tiga Injil, Tuhan ajarkan bahwa pada akhir zaman akan ada Kristus-Kristus palsu. Dan mereka juga akan mengadakan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Seolah-olah ada tanda kematian dan kebangkitan. Ini pergumulan akhir zaman. Gereja Tuhan jangan dicekoki berkat, kesembuhan melulu. Tetapi biarlah jemaat Tuhan dicelikkan mata melihat bahaya akhir zaman. Di mana antikris memalsukan pribadi Kristus dengan tanda kebangkitan palsu. Dan melihat itu dunia menjadi apa? Heran. Saya mau katakan begini, tanda bekas luka dari antikris ini adalah kebangkitan palsu. Bisa dia mengadakan perkara-perkara yang heran, yang membuat kagum, ya, membuat getar. Itu bisa terjadi karena inilah nabi palsu atau Kristus palsu. Baik aja kita baca Matius 24, ayat 23 lah.
Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu,
ya,
lihat. Mesias ada di sini.
Mesias atau Kristus. Iya.
Atau Mesias ada di sana.
Atau Kristus. Iya.
Jangan kamu percaya.
Perhatikan.
Sebab Mesias-Mesias palsu.
Atau Kristus palsu.
Dan nabi-nabi palsu.
Iya.
Akan muncul.
Akan muncul.
Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat.
Iya.
Dan mujizat-mujizat.
Iya.
Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Nah, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sudah sedikit pun yang dipilih masih diuber terus sama antikris. Dengan antikris memakai tanda kebangkitan palsu. Dan dengan tanda kebangkitan palsu itu, dia menunjukkan bahwa dia bisa mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Dan semua orang heran. Orang-orang pilihan, itu artinya orang-orang Kristen, goncang. Karena ada kebangkitan palsu. Saudara, kebangkitan palsu itu tidak satu kemenangan permanen. Jangan percaya kepada kekuatan antikris yang seolah-olah bisa mengadakan keajaiban, mujizat, dan lain-lain. Jangan percaya akan kekuatan antikris. Apa sebab saya mengatakan begitu? Sebab kalau kita kembali ke Wahyu pasal 17 ayat 3.
Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun.
Iya.
Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang.
Iya.
Yang merah ungu.
Iya.
Yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat.
Iya, penuh nama-nama hujat. Itu jelas tadi Wahyu 13. Terus
binatang itu mempunyai 7 kepala.
7 kepala. Kepala 7, tanduknya 10. Nah, dari kepala 7 ini, satu kepala ada tanda bekas luka tetapi dia hidup. Baiklah, kita langsung ke ayat yang ke-12.
Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi satu jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu.
Nah, hanya satu jam menjadi raja.
Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka mereka berikan kepada binatang itu.
Binatang itulah antikris. Tadi
mereka akan berperang melawan anak domba.
Ya.
Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
Iya, dan seterusnya. Jadi nyatanya, Saudara, kuasa kebangkitan antikris yang memiliki kepala tujuh, itu salah satu kepala ada tanda kematian dan kebangkitan, berhadapan dengan anak domba. Jadi binatang yang ada tanda bekas, tanda kematian, kebangkitan, antikris, dia menyebarkan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat. Dia juga bisa menyembuhkan orang sakit. Dia juga bisa memberkati. Dia bisa mengadakan apa saja. Luar biasa buat dia. Kebangkitan palsu. Dan berapa banyak orang pilihan-pilihan nanti akan terbawa ke sana. Tetapi, Saudara, pada waktu dia berhadapan dengan anak domba, siapa yang menang? Haleluya. Kemuliaanlah bagi anak domba. Haleluya. Saudara, ini suatu kemenangan. Waduh, bukan main. Betapa hebat kuasanya. Memang benar. Kalau antikris memakai tanda kebangkitan palsu, maka anak domba itulah Yesus dengan kuasa kebangkitan yang sejati. Itu mengalahkan antikris. Dikalahkan. Dan ayat tadi, Wahyu 17 tadi, mereka akan berperang melawan anak domba. Jadi antikris bersama dengan 10 raja, kesatuan mereka, sekutu mereka, untuk menyerang anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Amin. Karena ia adalah Tuhan di atas kalian Tuhan, raja di atas segala raja. Mereka yang bersama-sama dengan anak domba juga akan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Berarti, Saudara, gereja Tuhan, mempelai Tuhan itu pasti menang. Ayo sekarang menghadapi apa? Ya, contoh-contoh kesaksian-kesaksian di luar pikiran manusia. Dan masih banyak, lebih banyak Tuhan bisa kerjakan. Sama kita juga menghadapi tantangannya antikris. Antikris juga menawarkan bahwa dia juga ada kuasa dahsyat. Semua orang menjadi heran kepada antikris. Tapi pada waktu antikris berhadapan dengan anak domba, dia tidak ada kemampuan. Untuk itulah kita harus selalu bersama-sama dengan anak domba. Ya, mereka yang bersama-sama dengan anak domba juga akan menang. Amin. Saya tambah, Saudara. Jadi anak domba yang telah disembelih. Disembelihnya di kayu salib. Karena dia disembelih, yang keluar adalah darah. Wahyu 5 ayat 9.
Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya.
Ya.
Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya.
Pelan-pelan sekarang.
Karena engkau telah disembelih.
Telah, anak domba telah disembelih.
Dan dengan darahmu.
Darah.
Engkau telah membeli mereka
ya.
Bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa
ya.
Dan kaum dan bangsa.
Amin. Kalau darah domba Paskah pada waktu bangsa Israel di Mesir itu sudah mengalahkan Mesir. Domba Paskah itulah Kristus. Darah anak domba menjadikan kita imam dan raja. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Siapa yang dibeli? Kita semua telah dibeli dengan tanda darah. Darah Yesus. sudah membeli kita. Karena kita sudah dibeli, berarti kita menjadi milik pembeli. Kita ini menjadi milik Kristus. Istri adalah milik suami, kata 1 Korintus 7, suami adalah milik istri. Ya. Kata 1 Korintus 6 mengatakan, sudah dibeli dengan harga yang mahal. Itulah harga darah anak domba. Kita sekarang kembali ke ayat ini tadi. Coba kita ulang baca Wahyu 5 ayat 6.
Maka aku melihat di tengah-tengah tahta,
iya,
dan keempat makhluk itu,
iya,
dan di tengah-tengah tua-tua itu,
iya,
berdiri seekor anak domba,
iya,
seperti telah disembelih.
Iya, seperti telah disembelih. Terus?
Bertanduk tujuh.
Lah.
Dan bermata tujuh.
Iya.
Itulah ketujuh roh Allah,
iya,
yang diutus ke seluruh bumi.
Amin. Anak domba itu bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Ini adalah tujuh roh. Tanduk itu sebenarnya merupakan satu kekuatan kemenangan atau kebangkitan. Ulangan 33 ayat 17.
Ya. Anak sulung lembu sapinya adalah kegemilangannya dan tanduk-tanduknya.
Tanduk, ya.
Seperti tanduk-tanduk lembu hutan.
Ya.
Dengan itu ia akan menanduk bangsa-bangsa.
Ya.
Seluruh bumi.
Ya.
Dari ujung ke ujung.
Ya, cukup saja. Tanduk-tanduk. Kemenangan. Ini menunjukkan bahwa anak domba itu mempunyai satu kekuasaan, kekuatan yang luar biasa kekuatannya. Sangat kuat. Dan sudah dapat dipastikan kemenangan. Karena apa? 1 Korintus 15, langsung saja ayat 24 lah.
Kemudian tiba kesudahannya.
Ya.
Yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa,
ya,
sesudah ia membinasakan segala pemerintahan.
Pemerintahan dikalahkan.
Kekuasaan.
Kekuasaan juga dikalahkan.
Dan kekuatan.
Kekuatan ini merupakan tanduk. Tanduk kemenangan. Sebab segala pemerintah, kekuasaan, kekuatan. Kita terus.
25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja.
Ya.
Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya.
Ini loh tanduk kemenangannya. Tanduk kemenangannya yang hebat ini. Karena dia sanggup membinasakan atau mengalahkan pemerintahan, kekuasaan, kekuatan. Ada amin. Haleluya. Itu semua ditaklukkan di bawah kakinya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Kepala berarti ya. Raja itu kepala. Allah meletakkan musuhnya di bawah kakinya. Berarti musuhnya itu di mata Tuhan sepele. Ditaruh di bawah kaki. Alah sepele. Ya, apa sih masalah saudara? Di mata Tuhan itu sepele. Apa? Ada apa? Masalah apa? Sakit? Masalah kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, itu semua di bawah tapak kaki. Apa-apa yang di kaki kan sepele di mata Tuhan. Karena ada tanduk kemenangan. Mempelai pria ada tanduk kemenangan. Puji Tuhan. Tujuh mata. Angka tujuh dalam bahasa Alkitab itu artinya sempurna. Tuhan menciptakan langit bumi. 6 hari dan hari ketujuh berhenti. Karena apa yang diciptakan telah sempurna. Mata. Mata ini adalah untuk melihat. Tentunya. Ada tanduk. Kalau gak ada mata. Bagaimana? Ada tanduk dan ada mata. Kan diserang musuh kan gak mungkin kita menang. Ada mata. Melihat. Jadi kalau kemenangan mempelai. Dan mengalahkan musuh. Itu secara tepat dan benar, enggak ngawur. Mata. Ada mata, enggak ada tanduk juga. Kayak apa? Ya. Ada tanduk, enggak punya mata. Ya bagaimana? Tapi Saudara, mata, bahasa mata buat kita, pengertiannya itu adalah firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12.
Sebab firman Allah hidup dan kuat.
Ya.
Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ya.
Ia menusuk amat dalam.
Ya.
Sampai memisahkan jiwa dan roh.
Mm-mm.
Sendi-sendi.
Ya.
Dan sum-sum.
Ya.
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Iya, itu kekuatan firman. Terus.
Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Perhatikan.
Sebab segala sesuatu telanjang.
Iya, perhatikan.
Dan terbuka di depan mata dia.
Terbuka di depan mata dia. Tuhan. Firman. Ya.
Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab.
Saudara, itu mata Tuhan buat kita adalah firman Tuhan. Firman memantau di mana kita berada, apa kita perbuat. Dan saudara, kalau firman itu bekerja dalam satu ibadah, maka firman itu merupakan pedang mata, tapi mata pedang mata Tuhan. Kalau dia bekerja, dia merupakan mata tajam. Firman mengoreksi pribadi-pribadi kita supaya kita ini menang. Kalau kita dikoreksi oleh firman, jangan ngomel. So firman itu pasti menang. Tidak ada yang mustahil bagi firman. Firman tidak pernah gagal. Firman itu sempurna. 7 ya. 7 itu sempurna. Angka sempurna. Coba kita baca di Mazmur 12 ayat 7.
Janji Tuhan adalah janji yang murni.
Janji atau firman Tuhan adalah murni.
Bagaikan perak yang teruji.
Perak yang teruji.
7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah.
Diuji. Berapa kali? 7 kali, berarti sempurna. Puji Tuhan. Dan 7 roh. Roh ini juga tahu. Roh ini ada hubungannya dengan kebangkitan. Roma 8 ayat 11, apa kata firman Tuhan?
Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati.
Roh Allah, dia Allah yang membangkitkan Kristus. Jadi roh ini roh kebangkitan. Iya, terus.
Diam di dalam kamu.
Iya.
Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus
iya.
dari antara orang mati
iya.
akan menghidupkan juga tubuhmu
iya.
yang fana itu
iya.
oleh rohnya.
Amin.
Yang diam di dalam kamu.
Amin. Roh kebangkitan. Roh kebangkitan itu artinya roh semangat. Ada semangat bangkit. Suatu kebangkitan itu bukan loyo. Gereja Tuhan harus ada roh kebangkitan. Mempelai Tuhan harus ada roh kebangkitan. Ada semangat. Semangat ibadah. Semangat melayani. Dan roh itu, ini penting, ayat 26.
Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
Iya.
Sebab kita tidak.
Dan nanti tidak ada yang harus bilang lemah. Sebab apa? Sebab roh membantu dari segala kelemahan. Terus.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
Ya.
Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah.
Ya.
Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Itu bukan main. Bukan main itu roh. Itu terus. Ya terus.
27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani.
Ya.
Mengetahui maksud roh itu.
Ya.
Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus.
28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja.
Amin.
Amen. Dalam segala sesuatu
ya.
Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia
ya.
Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi saudara, roh ini, roh dalam kuasa kebangkitan, tidak ada kelemahan. Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kalau saudara mengatakan, aduh saya lemah, yang akan memberikan kekuatan itulah roh. Roh mempelai turun memberikan kekuatan. Roh mempelai turun memberikan kemenangan. Dan di sini ayat mengatakan pada ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hari ini juga Allah turut bekerja. Dan kalau Allah turut bekerja, itu sudah dipastikan menang. Dan kalau Allah turut bekerja, berlakulah ayat yang mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Karena sudah dapat dipastikan, kita pasti. Amin. Apa saja? Ya. Jadi di dalam anak domba, darahnya tertumpah, tanda kematian kebangkitannya, 7 tanduk kemenangan, 7 mata firman kemenangan, 7 roh kemenangan, menjamin kepada kita. Dan saat ini, saudara, kalau kita meyakini firman Tuhan, dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ini, saya hanya mau mengatakan kepada saudara, firman tidak basa-basi. Pengajaran itu tidak basa-basi. Firman itu fakta. 1 Yohanes 1 ayat mengatakan, firman itu dapat dilihat, dapat didengar, dapat dijamah dengan tangan. 1 Yohanes 1 ayat 1 itu. Saudara ya. Fakta. Satu fakta itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dijamah. Kapan sih kita mau lihat kekuatan firman menjadi nyata? Jawab saya, ya sekarang. Sekarang. Karena sekarang Tuhan pasti menang. Karena sekarang Tuhan pasti menolong. Karena sekarang ini Tuhan pasti mengadakan keajaiban. Sekarang ini Tuhan mengadakan mujizat. Tapi mujizat itu bukan karena hanya ucapan, tapi karena firman. Kemuliaan mempelai anak domba turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Dia sudah menang buat kita. Haleluya. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan ragu, jangan bimbang. Jangan pikir, aduh saya ini begini, saya ini lemah, saya ini apa. Roh akan memberi kekuatan kepada kita. Supaya kita kuat. Ada pencobaan, jangan putus asa. Kita tetap kuat. Damai sejahtera, sukacita mempelai, memberkati jemaat yang benar-benar menghormati kepala dan yang benar-benar menerima pengajaran mempelai Alkitabiah, dihayati atas hidupnya, disaksikan, dan hari ini pasti ada kemenangan. Kita tutup Alkitab kita, puji Tuhan.